barnaamijka dhalinyarada dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis, waana 24-ka bisha May sanadkuna waa 2018. Idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan isagu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo wax ka barta jaamacad ku taalla Muqdisho oo farsameeyey diyaarad.
Waxay u dhalatay maadaama waxaan aan baranaya ay tahay mechanical engineering, haddana maadaama hadda aan baranaya guud ahaan injineeriyadda mechanicalka gaar ahaan, si marka mustaqbalkii aan takhasus gaar u qaato wixii aan ku qaadan lahaa hadda.
Waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan doorka teknolojiyadda casriga ah ay ka qaadato howl maalmeedka iyo shaqooyinka dhallinyarada.
Sidoo kale waxaanan ka marnayn qasiidooyinkii aan idinkugu talagalnay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiil sare oo ka tirsan laamaha amniga iyo sirdoonka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta warbixino ku saabsan faragelinta la sheegay in Raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii 2016 ee ka dhacay Mareykanka ay siiyaan guddiye ka tirsan Kongareeska Mareykanka. Fadhiga koowaad ayaa waxay guddiga gaarka ah ee dhinaca sirdoonka aqalka wakiilada ay warbixin ka dhageysan doonaan ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein, madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly, agaasimaha hay-adda mukhaabaraadka qaranka Dan Coats, iyo agaasimaha FBI Christopher Wray. Kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyey aqalka cad iyo laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo doonaya in ay xog dheeraada ka helaan dad FBI-da xoga ka siin jiray ololihii doorashada ee Trump ee sanadka 2016. Dimuqraadiyiinta ayaa kulankan ashtaka ka muujiyey iyaga oo codsaday in guddiyadani la ballaariyo oo lagu soo daro xubno ka tirsan mudanayaasha xisbiyada kala duwan u matala labada aqal.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka oo fuulka fuul ay soo fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wuxuu u ballan qaaday sharci dejiyaasha Mareyka in dalka Mareyka uu kala xaajoon doono dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ah baabi'inta hubka nuklearka ah. Shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha Mareyka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco Singapore 12 bisha Juun ee soo socota. Pompeo ayaa u sheegay sharci dejiyaasha in go'aanka ah in lagu kulmo Singapore uu ku xiran yahay dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo madaxweyne Trumpna uu hore u sheegay in wax walba ay suurtagal yihiin, iyadoo sharci dejiyaasha qaarkood ay shaki ka muujinayaan kulankaasi inay ka soo baxaan natiijooyin.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Wiil dhallinyaro ah oo ka barta jaamacad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa farsameeyey diyaarad yar. Maxamed Cabdulle Maxamed, oo sanadkiisii labaad ee waxbarashada sare ku jira, ayaa sheegay inuu rabo farsamadani in uu ka dhigto takhasuskiisa dhinaca jaamacadda. Wariyaha V O A da ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa la kulmay wiilkani warbixintaana ka soo diray.
Farsamada diyaaradda yar ma ahan Airbus, Boeing, Fokker ama farsamada Antonovta midowga Soviet ee waa farsamada Maxamed Cabdulle Maxamed oo sanadkii labaad ee jaamacadda ku jira bartana mechanical engineering. Maxamed ayaa weydiiyey xilliga ay ku dhalatay inuu doorto kulliyadan.
Mishkan waxay u dhalay horta engineering-kan inaan doorto kulliyadda engineering-ka. Wax macnaha weligay ugu awoornay ahayd intan waxbarashada ku jiray. Maalintan ahaa class 7 ayaan go'aansaday horta engineering inaan barto. Kulliyadda doonto ha noqoto, inkastoo waqtigii yar hore aan jeclaan jiray inaan barto aan kulliyadda telecommunication engineering ka markaan form 4 ka soo gaaray ayaan wax badan qiimeeyay kadibna waxaan go'aansaday inaan mechanical engineering ka oo markaas dhan walba aan ka eegay markaan isriniyo ama ku wanaagsan tahay mechanical engineering ka
maxamed kuma akaan loo qaato casharada jaamacadda ee wuxuu ku mashquulsanaa farsamada gacanta wuxuuna leeyahay ahaan u qaadanayay wuxuu noqon doona mustaqbalka
waxay u dhalatay maadaama waxaan aan baranayaa ay tahay mechanical engineering aan haddana maadaama hadda aan baranayaa guud ahaan engineering ee mechanical ka gaar ahaan si marka mustaqbalkii aan takhasus gaar u qaato wixii aan ku qaadan lahaa hadda inaan macnaha soo hormarsado si aan wax badan uga sii ogaado waana hadda wax badan ka fahamsan ana ugu biir insha Allah
maxamed abdulla hadda wuxuu gacanta ku hayaa deeradiisa yar oo ah tii labaad oo farsameeyay maxamed
kan waa remote-kii lagu shaqeyn lahaa macnaha motorkiina halkan ku jira motor iyo remote isku xiran macnaha marka remote-ka ayuu ku shaqeynaysaa remote-kana laga control marka marwaaxadaha waa kuwan aad arkayso waa saddex qaybood waa laba qaybood aan jiraa
maxamed farsamadiisi koobaad wuxuu ku guuleystay diyaarad aan duuli karin taas ayaana ku dhalisay inuu isweydiiyo markan siduu ku heli karo qalab wuxuuna ka dalbaday waddanka Shiinaha
walaa qalabkan horta inaan helo wax badan waqti badan ugu qaadatay inaan helo ilaahay ma diiwaan helay qalabkan waxaan ka darsaday dibadan ka darsaday waddanka waa ka waayay wax badan aan raadiyay waddanka gudihiisa maadaama horta kuwii hore aan sameeyay ay shaqeeyeen dhulkay ku hadaan waxaan isiriniyo maxaad baashan dhulka uu kicin laaday marka waxaan raadiyay wixii dhulka ka kicin lahaa marka maadaama wax badan aan akhriyay oo meelo badan galgalay marka waxa isoo baxday baashan inaan inta laga helin qalabkii kicin lahaa marka waa darsaday waxaan ka darsaday China marka waa la ii keenay alxamdulillah barnaamijkiina waa ii howlgalay maasha allah waa ii suuragalay inaan baasha kiciyo
farsamada diyaaradda yar ee maxamed yar hadda way guulaysatay wuxuuna diyaaraddiisa yar la aadaa meelo ka baxsan magaalada hadda waxaan joognaa duleedka muqdisho ee degmada dayniile waxaana diyaaradda yar ee maxamed hadday ku jirtaa mid ka mid a tijaabooyinkeeda caadiga ah maxamed cabdulla oo ah 24 sano jir sanadkii labaad dhigtay jaamacadda hormuud qaybteeda injineeringka ayaa riyadiisu tahay inuu noqdo mustaqbalka duuliya abdulqaadir okey VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-2-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
mudan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay iyadoo ay noo soo socdaan qasiidooyin aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan horumarka dunidu ay ka gaartay teknolojiyadda casriga ayaa ah mid si weyn bulshada dhexdeeda ugu fidaya iyadoo si weyn dadku ay u adeegsadaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay teknolojiyadda gaar ahaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidho ee social media dadka adeegsada oo dhalinyaro u badan ayaa marka laga yimaado in ay ku wada xiriiraan sidoo kaleeto waxa ay ka caawisaa inay si habsami leh u gutaan shaqo maalmeedkooda caadiga cabdilcaziis xasan axmed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada jibuuti ayaa shaqo maalmeedkiisa u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaana whatsappka waxaana uu wariyaheenna v o a sagal siciid faarax uga waramay sida ay taasi ugu suurto gashay
qof walbada teknolojiyadan qaab uu uga faa'iidaystaa marka anu sida aan uga faa'iidaystaa waxa weeyaan waxaan u isticmaalaa inaan markaan serviskeyga iyo shaqooyinkayga ka shaqeynaya inaan isticmaalo whatsappka matalan markaan kambaniyada u shaqeynayo oo kale inaan dad badan oo kale isku xidhi karo oo halkii aan email ka diri lahaa ee aan office fadhiisan lahaa inaanu gaarigayga wato soconaya aan si fudud qofkii haddii aan warqad u dirayo warqadii halkan baan dhigayaa, waa sawirayaa, waan u dirayaa, degdeg baan u dirayaa qofka kalena u baahanay, waan usii koobeynayaa, cod baan u dirayaa. Wuxuu ku fududaynayaa xafiiskii aad fadhiisan lahayd ayuu ofiskaaga noqonayaa.
Marka access kale waxaad u lahaan inaad howlaha kale qabsato, iska magaalada iska damaashaado, halkii xafiiska waqti badan kaaga dhumi lahaa.
Dee halkii aad meel kaga xidhnaan lahaydeed kombyuutar dul fadhihi lahayd ayaa qofkii warqad buu kuu soo diraya, imika alaabo kalaa dubay kaaga imanaysaa, warqadii baa lagu soo diraya, warqadii qof kalaad u sii diraysaa, waad isweydaarinaysaa wax kaloo baabaad u baahan tahay, warqad baad meel ka soo qaadatay, waad sawiraysaa, qofkii baad u diraysaa. Si degdegaad wax walba macal taswiirtii, warqadihii, halkaad email qoraalbaad haddaad doonto imikadaa ku dhex qoraysaa, halkaad emailka ka qori lahayd qoraal baad u diraysaa, haddaad qoraalkii kari weydood gaadhigii waddo cod baad u diraysaa. Matalan qof aad waddan kale kaa joogood isagana service uga baahan tahay, cod baad u dhigaysaa, codkaasi adigu waad ku dhaafasaa, waa iska dhaqaajinaysaa, wuxuu helayaa mar dhow, dabeeto waad furaysaa ofiskaagii, waxaa ku soo baxaya jawaabihii lagu soo diray oo dhan.
Marka dadyow kala duwan baad ku xiriirisaa?
Haa, waxna lacagtiisuna aad u jaban tahay. Midda kale Facebook ma hadde, Facebook iminka wuxuu ku xidhan yahay sida oo kale, messengerka oo kale ku xidhan yahay wax si toosa, markaaba dee labada isticmaali kara maaha, waa Facebook messenger isku xidhan. Laakiin kani wax iskii u gooniya. Midda kale waa number telefoonkaagi kugu seef garaysan, oo wax alla wixii telefoonkaaga kugu seef garaysnaa number kuu wada, waad qaawisaysaa qofki inuu online yahaysa, markaad u qaawistaa hadduuna online ahayn farintaad rabtay baad u dhigaysaa, waad dhaafasaa, waabad ilowday baad u qofkii farin baad u dhigto, waad ka baxdo, warkaaba ma haysidba. Maxaa ku xasuusinaya jawaabtiisii? Al war jawaabo dhegdhegdheg waad furaysaa, ofiska way ku soo wada dhacayaan mar keliya. Jawaabihii waa ku xasuusinayaba intaad daday qofeed maanta wax u dirtayba.
Ma jiraan qaar asxaabtaada ka mid ah ama dadka shaqadooda ka wada dhexayso oon WhatsApp isticmaalin?
Dee anagu qofaa WhatsApp isticmaalin ma wada shaqayn karnaba. Isla markaa waan u sheegayaa WhatsApp miyaanan lahayn baa weydiinaya.
Marka waa shuruudo ka mid ah dadka isla shaqaynaysa inuu WhatsApp leeyahay?
Qasab, ha qasab. Lama shaqayn karayo qof bilaa WhatsApp iyo qof bilaa telefoon oo kale.
Dad waxaa jira shaqadii doonaya, laga yaabo inay wax kaaga baahan yihiin, lacagtoodiina aysan u goynayn telefoon. Telefoonada casriga smart ay raadaan.
Dee horta anagu dadka inta badan managementiga iyo waxaaban ka shaqeeya laba qaybood baan u dhexeeya. Dad waa kuwii aan mas-uulka ka ahay ila shaqeynaya aniga, kuwa aniga ila shaqeynaya dee dad aan haysanba yeelan karaan. Warka shaqaalahayga oo kale matalan qaar aan haysanbaba yeelan karaan, marka kuwaasi daareeg baan ula hadlaa. Laakiin dee kuwa sheeko badan inta badanna inta service badan waaban la joogaayo, wixii aan u dirayo waa la joogsadaa, waxaa baan ku idha. Laakiin dadkii matalan ama hantida lahaa in la shaqeynayay ama manajarada ama sidii madaxdii oo kale, laga yaabaa anytime inaan kulano waxyaaba muhiima ka wada hadalaan u baahanahay markasta. Sidaa awgeed qasab waa inay WhatsApp lahaadaan, any manager kasta wada shaqeynaa waa inuu WhatsApp lahaado.
Waxaa jira dad telefoonada xada, marka dii lacal telefoonkaaga lagaa xado, sideed u badbaadinaysaa xafiiskaaga maadaama xafiiskaaga uu telefoonkaaga dhex furan yahay?
Laba telefoon baan haystaa, mid haddii la iga xado ka kalaba ay haraya. Matalan mar bay igu dhacday anigoo guriga ka baxay oo salaadii subax tagaya, nin tuugabaa soo galay, albaabkii dushaan ka xidhay, telefoon weyn oo laygu keenay hadiyad oo aada u qaali ahaa, oo markaa macluumaad badan iigu jiray ayuu iga xaday. Laakiin kaygii horeen haysan jiray buu macluumaad kii lamiday iigu jiray, dabeeto ilaa lambarada iyo waxaan oo dhan way iigu koobiyeysnaayeen. Markaa waan tegay, kaarkii unbaa soo furtay, lambaradayna way iigu sii jiraan, waan geliyay isla markiiba WhatsAppkii waan furay, uu shaqeeyay sidiisi. Wallaahi waan u mahadcelinayaa dadkaasi, way fududeeyeen aniga shaqadayda.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulcaziiz Xasan Axmed, oo waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Jibuuti, shaqadiisana u adeegsada warbaahinta bulshada. Wuxuuna u warramayay wariyaheena Jibuuti Sagal Siciid Farax.
Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno qasiidadani uu ku luqeynayo Dandaawi.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشاني رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشاني رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بغن باكبره ayan ko qotoo ku bego kabogo kabogo sadoo habayle marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan sultan kabari ay bishani tahay ruhi buushayka subaha sultan kabari ay bishani tahay روحي بحشيك الصباح روحي بحشيك الصباح بلنك إبا وقاضي هيانكو قفو كبقو 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 صدوها بيرين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان كهور وابشرو نحريس لفاح بويني طبك كهور وابشرو نحريس لفاح بويني نحريس لفاح بويني بشان الرحمة طيلة بيلتا عيانكو قفو كبقو 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 كرسدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مالي روح حب أهانيه كبروا قصيدي بيت كاثير مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
هستاسي مرحب مرحب يا رمضان وحا قادي دنداوي كوحدنا وي لجيبنيين وحا دويل نقل سعطان لانتا الصوماليقي بيوي واشتون ربادان مبارك ايان دماتي بدلنا هاتنا وحبنتي عيارها وكان نور حسن نور بخاري
mahasan idan duray dhigistaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku horeyn ee tobabarihii hore ee kooxaha AC Milan, Real Madrid iyo Chelsea Carlo Ancelotti ayaa shalay loo magacaabay macallinka cusub ee kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga isagoo saxiixay qandaraas 3 sano ah Ancelotti oo ah 18 sano jir ayaa wax u bedeli doona macallinkii kooxda Napoli Maurizio Sarri oo shalay ay kooxda ceyrisay kadib markii uu labada sano ee la soo dhaafay uu u horseeday Napoli kaalinta labaad ee horyaalka Talyaaniga xil ciyaareedkan ayuu waxa uu keenay kooxda Napoli 19 dhibcood taasi yeeshee kuma uusan guuleysan inkastoo dhibcahaasi ay ahaayeen kuwii ugu badnaa ee abid Napoli ka keentay horyaalka Talyaaniga isaga oo horyaasha kula hadlayay galada Milan ayuu Ancelotti waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay sharafnii ah in aan kooxdani iyo magaaladani cajiibka ah aan ku biiro Sarri ayaa isna waxa lala xiriirinayaa in uu bedeli doono tababaraha kooxda Chelsea haatan leeyaa Antonio Conte oo la filayo in uu ka tago kooxdani arbacada la soo dhaafay tababare gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa amaanay Sarri oo ku tilmaamay halyeey kooxda soo maray Ancelotti ayaa waxa uu ka mid yahay macallimiinta ugu guulaha badan Yurub isaga oo ku soo guuleystay horyaalada ugu caansan Yurub sida horyaalka Talyaaniga kan Premier League Ingiriiska horyaalka Jarmalka iyo horyaalka dalkaasi Faransiiska sidoo kale waa macallinka kaliya ee laba koox oo Yurub ah u qaaday koobka horyaalada Yurub laba jeer ayuu Milan u qaaday koobka Champions League sidoo kale Real Madrid ayuu waxa uu ku soo guuleystay tartankaasi ugu qaalisan qaarada Yurub dhinaca kalena kooxda Arsenal ayaa shalay ku dhawaaqday in macallinkii kooxda Paris Saint Germain Unai Emery uu noqon doono tababareheeda cusub isaga oo bedeli doona macallinkii hore Arsene Wenger oo kooxdaasi leeliyay muddo 22 sano ah tababarahani ayaa waxa uu markaasi noqonaya macallinka ugu horeeyay ee Arsenal leeliya muddo ku dhawaad 30 sano ah ninkan u dhashay dalka Spain ayaa waxa uu kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain uu la qaaday labada sano ee la soo dhaafay horyaalka dalkaasi sidoo kale laba jeer ayuu ku guuleystay tartanka Europa League uu ku guuleystay kooxda Ishbiliya ee dalkaasi Spain macallinkan ayaa ka mid ah macallimiinta ugu guulaha badan taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa qaar soo dhaweeyay qaarkoodna dhahaya waxaan eegi doonaa waxa uu la imaan doono kooxda shir jiraa'ida ayuu shalay qabtay waxaana uu ka hadlay qorshihiisa soo socda ee kooxda isaga oo aad u ammaanay tababarihii isaga ka horeeyay Arsene Wenger dhinaca kalena tababaraha shalay uun loo dhiibay kooxda Napoli ayaa waxa uu bartilmaameedsanayaa dhowr laacib oo ay ka mid yihiin laacibka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Bayern Munich Arturo Vidal iyo weeraryahanka Milan Suso labadani ayaa waxa ay ka mid noqon doonaan liiska ciyaartoyda ugu cadcad ee uu la imaan doono kooxda Napoli Napoli waxa ka tagi doona laacibinteeda dhinaca qadka dhexe Jorginho iyo Hamsik kuwaas oo qaban doona dhinacaasi Ingiriiska iyo weliba Shiinaha koobka adduunka ayaa fowdan ugu soo haya xulka Brazil oo ah xulka ugu hanashada badan tartankan ayaa waxaa weli dhaawac ka ah laacibka ay ku tashanayaan Neymar daktarka xulka qaranka dalkaasi Brazil ayaa waxa uu sheegay in Neymar oo ah 26 sano jir ay baxnaanadiisu soo hagaagayso laacibkan ayaa qalliin maray dhowr bilood ka hor waxaana taageerayaasha Brazil aad u danaynayaan in ay ku arkaan koobka adduunka Neymar ayaa ka mid ah laacibiinta ugu caansan xilligan adduunka dhinaca kubadda cagta Brazil ayaa horey ugu guuleysatay 5 jeer oo hore koobka adduunka ugu dambeyntiina sabtida ayaa waxaa la soo gabagabeyn doonaa koobka Champions League qaaradda Yurub iyadoona magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ay isku haleeli doonaan kooxaha Real Madrid iyo Liverpool Real Madrid ayaa tiksanaysa in markeeda saddexaad oo xiriir ah ay koobkani qaado halka Liverpoolna ay doonayso in markii ugu horeysay ay ku guuleysato tartanka Yurub tan iyo 2005 markaas oo ay magaalada Istanbul finalkii ay ku ciyaartay ay Rigorial uga badisay kooxda AC Milan. La arki doonaa natiijada kasoo baxda kulankaas dhigaystayaal xubinta ciyaarahana waa anaga inta.
Aad umahadsantahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadan Ramadaanka Sooma Ramadaan, waxaa ku luqeynaya kooxda xidigaha geeska. Hagaaga waxaan intaasi dhegeystayaal ku soo gabagabeynaa idaacaddeenna duhurnimo qasiidadaasi nabi imaanka ah oo bisha barakeysan Ramadaan aan ugu talagalay ee kooxda xidigaha geeska ay qaadayeen. Intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo dhale nabadgelyo.